Bir necha yildirki paxta terimi boshlanishidan avval O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxtaga jalb etishni taqiqlovchi qaror qabul qiladi. Biroq paxta terimi boshlanishidan biroz o'tib yana hukumat topshirig'iga ko'ra maktab o'quvchilari ommaviy tarzda paxta terimiga olib chiqiladi. Hukumat o'quvchilar uchun terimning kundalik rejasini belgilaydi. Maktab direktorlaridan har bir terimchi o'quvchi yuzasidan keskin hisobot talab qiladi. Paxtaga chiqmagan o'quvchilar jazolanish haqida ogohlantiradi. O'quvchilar 3 oyga yaqin paxta dalasida ishlashadi. Maktablardan, bog'cha va hatto omborxonalardan ham yotoqxona sifatida foydalaniladi. Har yili 2 milliondan oshiq o'quvchilar terimga jalb qilinishi ta'kidlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, hukumat bu yil ham xalq ta'limi bo'limlariga o'quvchilarni paxtaga jalb qilinmasligi haqida bildirish yuborgan. Biroq har yili bolalar mehnati yuzasidan monitoring o'tkazib kelayotgan huquq himoyachilari bunday ehtimollikni qiyin baholashadi.
Kim biladi, endi mana boykotlarni oldirib tashlashini, balkim bu yil ehtimoldan xoli emas. Bolalarsa mehnati bu paxtani terib olish mumkin emasdi. Endi bilasizmi, masalan, mana endi ko'plar mana bizda O'zbekistonda sharoit ham og'irda. Shu sharoit og'irligi uchun ham endi ko'p monitoring o'tkazganda o'sha bolalarni ota-onasini o'zi ham chiqarib yuboradi paxtagada. Chorqaliga ham terib ketishi ham mumkin. Chiqib ham ketishi mumkin. Uni chiqarmaymiz deb u iloji yo'q-da uni masalan bizani o'zimizga dedi bir xil fermerlar gaplashganda biz bilan bizga dedi o'zimiz terib beramiz desak ruxsat bermaydi dedi. Ko'plar ruxsat bermaydi dedi, chunki dedi yordamchilarni tiqishadi dedi. A bir xillar aytdi, agar bolalar dedi bo'lmasa dedi biz paxtani terib ololmaymiz dedi.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini Qashqadaryodagi faoli Gulshan Qorayeva. O'zbekiston hukumati paxtani strategik xom ashyo sifatida belgilagan. Paxta davlat buyurtmasiga ko'ra fermerlar zimmasiga majburiy yuklatiladi. Mamlakatda 3 million tonnadan oshiq paxta yetishtiriladi. Terim mashinalari deyarli yo'q. Hosil o'quvchilarni, davlat budjetidagi xodimlarni ommaviy safarbar qilish orqali qo'lda teriladi. Mamlakat janubi bo'lgan Qashqadaryoda 20-avgustdan boshlab paxta terimiga kirishish kutilmoqda. Ayni paytda davlat korxonalari ishchilari, shu jumladan o'qituvchilarning ham paxtaga safarbarligi yuzasidan tayyorgarlik ishlari ketmoqda.
O'zbekiston hukumati o'sha xalqaro konvensiyalarni imzolagan, bolalar mehnatidan yo'q qilamiz va'da bergan, o'sha qog'ozda shu va'dani bajaryapti. Ya'ni selektorda shu narsalar aytilyapti hamma yerda, lekin amalda bu narsani bajarmaydi. Ya'ni bu yil ham O'zbekiston o'sha maktab o'quvchilarini paxtaga haydab olib chiqadi. Qog'ozda haqiqatda O'zbekistonda hech qanday bolalar mehnati qo'llanilmaydi, majburiy mehnatdan qo'llanilmaydi, shuni aytiladi. Bu tamom chet elliklarni aldash uchun paxtaga maktab o'quvchilarini paxtaga jalb qilish uchun 100% O'zbekistonga tayyorgarlik ketirilyapti yashirincha. Lekin uni o'qituvchilar ham, Shavkat Mirziyoyev ham, O'zbekiston hukumati ham hech qaysi yo'q dedi. Biz dedi maktab o'quvchilarini paxtaga jalb qilmaymiz dedi. Lekin tayyorgarlik ketyapti. O'shani amalga oshiradi. Aniq faktlarni aytdim. O'qituvchilar bilan gaplashgan, tibbiyot xodimlari bilan gaplashgan, o'shalarni gapi bo'yicha o'sha Qashqadaryo viloyati shunaqa bo'lyapti.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov. Ayrim manbalarga ko'ra, bu yil paxtaga jalb qilinishi kutilayotgan oliy o'quv yurtlari, davlat va xususiy korxonalardan majburiy jalb qilinadigan hasharchilar soni keskin ortadi. Bu maktab o'quvchilari o'rnini to'ldirish uchun amalga oshirilayotgan bo'lishi ham mumkin. O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilinishi xalqaro miqyosda keskin tanqidga uchrab keladi. AQShda, Yevropa davlatlarida O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi noroziliklar ham bo'lib o'tgan. Huquq himoyachilari xalqaro jamoatchilik e'tiborini bolalar mehnatiga qaratishga urinib kelishadi. Bu tashabbus paxta mahsuloti bilan ishlovchi g'arbdagi bir nechta yirik shirkatlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Bolalar majburiy mehnati evaziga terilayotgan o'zbek paxtasiga qarshi boykot kampaniyasi mavjud. So'nggi yillarda bu kampaniyaga qo'shilayotgan shirkatlar soni bir necha barobarga ortgan. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlarni band etadi. Biroq bu mahsulotdan kelayotgan daromad fermerlarga ham, terimchilarga ham yetib bormaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.